Ada alasan kenapa sebagian ilmu di Tanah Jawa tidak pernah diajarkan terang-terangan. Bukan karena leluhur pelit, bukan karena orang-orang tua ingin terlihat misterius, dan bukan pula karena ilmu itu sekadar mitos yang dibesar-besarkan. Tetapi karena ada pengetahuan tertentu yang jika dibuka kepada orang yang belum siap, bukan memberi keselamatan, melainkan membuka pintu kehancuran. Konon, ada ilmu Jawa yang tidak diwariskan kepada sembarang orang. Ilmu ini tidak dipelajari untuk pamer kesaktian, tidak juga untuk membuat seseorang terlihat hebat di mata manusia. Justru yang membuatnya ditakuti adalah karena ia bekerja di tempat yang tak terlihat, di dalam batin, di dalam rasa, di dalam kehendak, di dalam arah hidup seseorang. Sekali seseorang menyentuhnya, hidupnya bisa berubah. Cara berpikirnya berubah, cara memandang orang berubah, cara memandang dirinya sendiri pun bisa hancur, lalu dibentuk ulang menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan disitulah letak bahayanya. Karena tidak semua orang siap kehilangan dirinya yang lama. Tidak semua orang siap melihat kenyataan tentang isi batinnya sendiri. Tidak semua orang sanggup menerima bahwa musuh paling berbahaya ternyata bukan orang lain, melainkan nafsu yang bersembunyi di dalam dadanya sendiri. Leluhur Jawa sangat memahami hal ini. Mereka tahu ada ilmu yang kalau jatuh ke tangan orang tamak, ia akan berubah menjadi alat pengaruh. Kalau jatuh ke tangan orang pendendam, ia menjadi alat penghancur. Kalau jatuh ke tangan orang yang haus dihormati, ia menjadi racun yang perlahan membunuh nurani. Sebab, ilmu yang paling berbahaya bukan ilmu yang membuat seseorang tampak sakti. Yang paling berbahaya adalah ilmu yang membuat seseorang bisa mengendalikan rasa, membaca kelemahan, memengaruhi keadaan, dan bergerak tanpa mudah ditebak. Ia tidak gaduh. Ia tidak selalu menyeramkan. Ia tidak selalu datang dengan ritual yang bisa dilihat mata. Tapi justru karena itulah ia menakutkan. Karena ketika sesuatu terlalu halus, terlalu dalam, dan terlalu sunyi, kehancurannya pun sering datang tanpa suara. Banyak orang hari ini sibuk mencari rahasia kekuatan. Mereka ingin karisma, ingin wibawa, ingin mata batin, ingin dihormati tanpa dilawan, ingin menang tanpa harus bertarung. Tapi sedikit sekali yang bertanya, apakah aku cukup bersih untuk memegang pengetahuan itu? Sebab dalam ajaran Jawa lama, semakin tinggi ilmu, semakin besar bahayanya jika yang memegangnya belum selesai dengan dirinya sendiri. Dan inilah yang jarang dibahas. Mengapa ilmu ini sampai disembunyikan? Apa sebenarnya yang membuatnya begitu berbahaya? Ilmu seperti apa yang bisa mengangkat manusia setinggi langit, lalu menjatuhkannya lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan? Dan kenapa banyak orang yang mencarinya justru tidak pernah kembali sebagai pribadi yang sama? Malam ini, kita akan masuk ke pembahasan yang tidak ringan. Bukan sekedar tentang mistik, bukan sekedar tentang ajian, tapi tentang sisi paling sunyi, paling gelap, dan paling berbahaya dari ilmu Jawa yang sengaja dijaga rapat karena satu kesalahan kecil saja bisa mengubah seluruh arah hidup seseorang. Jadi, sebelum lanjut, tenangkan pikiranmu, buka hatimu, dan dengarkan baik-baik. Karena bisa jadi, yang selama ini kamu anggap sebagai kekuatan, justru adalah pintu menuju kehancuran yang paling halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh poro sedulur kabeh, mugi tansah pinaringan rahayu, katentreman, lan padang ing ati. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan yang sangat dalam, sangat sunyi, dan mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang ilmu Jawa itu sendiri. Pertama, ilmu yang tidak selalu berwajah menyeramkan. Ketika orang mendengar kata ilmu berbahaya, bayangan yang muncul biasanya selalu sama. Malam yang gelap, ritual yang asing, suara-suara lirih yang membuat bulu kuduk berdiri, atau sosok-sosok yang seolah hidup di batas antara dunia nyata dan tak kasat mata. Padahal, dalam pandangan Jawa yang lebih tua dan lebih dalam, ilmu yang paling berbahaya justru seringkali tidak datang dengan wajah yang menyeramkan. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk yang kasar, tidak selalu tampak mistis, tidak selalu membuat orang takut pada pandangan pertama. Kadang ia datang dengan wajah yang justru tenang, halus, diam, nyaris tak terlihat. Seseorang yang memegang ilmu seperti ini bisa tampak biasa saja di hadapan orang banyak. Tutur katanya lembut, geraknya tidak berlebihan, pakaiannya sederhana, tawanya tidak keras. Namun entah kenapa, kehadirannya terasa berat. Tatapannya membuat orang sulit berbohong, diamnya membuat suasana berubah. Ucapannya pendek, tetapi masuk jauh ke dalam dada. Seolah ada daya yang tak tampak, namun nyata memengaruhi ruang di sekitarnya. Disitulah letak bahayanya. Karena ilmu seperti ini tidak menghancurkan dengan gebrakan, ia tidak menakutkan lewat suara. Ia bekerja lebih halus dari itu. Masuk rasa, masuk ke batin, menggeser keyakinan seseorang, memengaruhi arah pikirannya, bahkan dalam keadaan tertentu, membuat orang lain tunduk tanpa sadar kenapa ia bisa kehilangan kekuatannya sendiri. Dalam ajaran Jawa lama, yang paling ditakuti memang bukan yang paling gaduh, justru yang paling hening seringkali paling dalam. Seperti sumur tua yang permukaannya tenang, tetapi tak seorang pun tahu seberapa gelap dan seberapa dalam dasar yang disembunyikannya. Karena itulah, leluhur tidak sembarangan mewariskan pengetahuan semacam ini. Mereka paham, bila ilmu yang bekerja di wilayah rasa jatuh ke tangan orang yang dikuasai iri, dendam, amarah, atau nafsu kuasa, maka ilmu itu tidak lagi menjadi pitulungan, ia berubah menjadi senjata. Dan senjata yang paling berbahaya bukan yang melukai tubuh, tetapi yang diam-diam membelokkan hidup seseorang dari dalam.
Kedua, yang berbahaya bukan ilmunya, tapi nafsu di balik pencarian itu. Namun semakin dalam kita masuk ke pemahaman Jawa yang sejati, semakin jelas satu hal, yang paling berbahaya seringkali bukan ilmunya, melainkan siapa yang mencarinya dan untuk tujuan apa ia mencarinya. Sebab pada dasarnya, ilmu hanyalah jalan. Ia bisa menjadi penerang bagi seseorang yang datang dengan niat membersihkan diri. Tapi jalan yang sama bisa berubah menjadi lorong gelap bagi mereka yang datang membawa ambisi, keserakahan, dan hasrat untuk berkuasa. Disinilah ajaran leluhur terasa begitu tajam. Mereka tidak hanya bertanya, apa yang ingin kau pelajari? Mereka lebih dulu melihat siapa dirimu ketika tak seorang pun melihatmu. Karena ilmu yang menyentuh wilayah batin tidak pernah benar-benar netral. Ia seperti api. Di tangan orang yang benar, ia menghangatkan dan menerangi. Tapi di tangan orang yang salah, ia membakar tanpa ampun. Seseorang yang masih dikuasai iri, misalnya, ketika diberi kedalaman rasa, ia tidak menjadi bijak, ia justru menjadi lebih licik. Seseorang yang masih haus pujian, ketika diberi sedikit kewibawaan batin, ia tidak menjadi teduh, ia justru mabuk oleh rasa istimewa. Itulah sebabnya orang-orang tua Jawa begitu hati-hati. Mereka tahu, ketika seseorang mencari ilmu bukan untuk menundukkan dirinya, melainkan untuk menundukkan orang lain, maka sejak langkah pertama, ia sebenarnya sudah tersesat. Ia mungkin merasa sedang naik, padahal ia sedang jatuh. Hanya saja jatuhnya halus, pelan, dan tidak langsung terasa. Karena itu, tidak semua orang yang datang dengan semangat belajar pantas diberi isi. Ada yang terlihat tekun, tapi batinnya penuh pamrih. Ada yang terlihat sopan, tapi di dalam dirinya tersembunyi keinginan untuk dihormati, ditakuti, bahkan dipuja. Dan bagi ajaran Jawa yang dalam, niat seperti itu adalah awal dari bahaya. Maka benar, ilmu tertentu disembunyikan bukan karena terlalu sakral untuk manusia biasa, melainkan karena nafsu manusia terlalu mudah mengotorinya. Dan ketika ilmu yang seharusnya menjadi jalan pulang justru dipakai untuk memuaskan ego, saat itulah ia berubah menjadi racun yang pelan-pelan menghancurkan pemiliknya dari dalam. Ketiga, rahasia paling gelap, ilmu itu selalu dimulai dari menghancurkan dirimu yang lama. Dan tidak semua orang siap untuk itu. Sebab selama ini banyak orang datang kepada pengetahuan tua dengan membawa dirinya yang penuh, penuh keinginan, penuh ambisi, penuh luka, penuh rasa ingin diakui. Mereka ingin menjadi kuat, tetapi tidak ingin dilucuti. Mereka ingin menjadi tajam, tetapi tidak ingin dibersihkan. Mereka ingin sampai ke lapisan terdalam kehidupan, tetapi masih menggenggam keras-keras siapa diri mereka, seolah-olah itu sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian. Padahal dalam laku Jawa yang sejati, justru disitulah pintu pertama penderitaan dibuka. Karena ilmu yang dalam tidak akan masuk ke batin yang masih ribut, ia tidak akan berdiam di dada yang masih dikuasai haus pujian. Ia tidak akan menetap dalam diri yang masih ingin dipandang lebih tinggi dari sesamanya. Maka sebelum seseorang dianggap layak menyentuh inti ajaran, hidup sering lebih dulu mengujinya dengan cara yang kejam. Dipatahkan harapannya, dipermalukan egonya, ditelanjangi ambisinya, dipertemukan dengan sepi yang panjang, dan dipaksa melihat bahwa musuh yang paling sulit ditundukkan bukanlah dunia luar, melainkan dirinya sendiri. Disinilah banyak orang berhenti. Banyak yang kuat menjalani ritual, tetapi tidak kuat menjalani penghancuran batin. Banyak yang tahan tirakat, tetapi tidak tahan ketika harga dirinya diinjak. Banyak yang ingin membuka tabir rahasia, tetapi lari ketika tabir itu justru membuka luka, kebusukan dan gelap yang selama ini ia sembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Dan mungkin inilah alasan terdalam kenapa ilmu itu disembunyikan. Karena inti dari ilmu Jawa yang paling berbahaya bukan membuatmu jadi sakti, melainkan membuatmu berhadapan dengan kegelapanmu sendiri, sampai tidak ada lagi yang bisa kau banggakan selain kerendahan hati. Dan bagi banyak manusia, itulah ujian yang jauh lebih menakutkan daripada dunia gaib manapun. Keempat, ilmu yang sama bisa menjadi cahaya atau menjadi kutuk. Disinilah rahasia yang paling menggigilkan mulai terlihat, bahwa ilmu yang sama, laku yang sama, bahkan wejangan yang sama, bisa melahirkan dua manusia yang sangat berbeda. Yang satu menjadi teduh, dalam dan menenangkan, sementara yang lain justru menjadi gelap, angkuh, dan pelan-pelan kehilangan jiwanya sendiri. Mengapa bisa begitu? Karena ilmu Jawa yang dalam tidak pernah bekerja hanya pada pikiran. Ia bekerja pada lapisan yang lebih sunyi, lapisan rasa, lapisan batin, lapisan kehendak yang tersembunyi. Ia memperbesar apa yang sudah ada di dalam diri seseorang. Bila yang ada di dalam dirinya adalah kejujuran, maka ilmu itu akan membuatnya semakin bening. Bila yang ada di dalam dirinya adalah kasih, maka ilmu itu akan membuatnya semakin teduh. Tapi bila yang bersemayam di dalam dirinya adalah kesombongan, rasa ingin berkuasa, dan haus untuk dianggap istimewa, maka ilmu itu akan membesarkan semua racun itu, sampai ia sendiri tak mampu mengenali kehancurannya. Dan itulah mengapa orang-orang tua dahulu lebih takut pada murid yang ambisius daripada murid yang lambat. Karena murid yang lambat masih bisa dibimbing, tapi murid yang rakus ingin cepat sampai, seringkali tidak sedang mencari kebenaran. Ia sedang mencari jalan pintas untuk merasa lebih tinggi dari manusia lain. Pada titik ini, ilmu tidak lagi menjadi penerang. Ia berubah menjadi kutukan yang halus. Seseorang mulai merasa dirinya berbeda, merasa ucapannya lebih berbobot, merasa tatapannya lebih tajam, merasa jalannya lebih tinggi. Dan tanpa sadar, ia mulai mabuk oleh rasa istimewa yang muncul sedikit demi sedikit. Ia mungkin masih berbicara tentang kebijaksanaan, tetapi hatinya sudah penuh pembandingan. Ia mungkin masih berbicara tentang laku batin, tetapi diam-diam ia menikmati ketika orang lain tunduk, kagum, atau takut kepadanya. Disitulah kejatuhan dimulai. Bukan dengan suara keras, bukan dengan tanda yang langsung tampak, tapi pelan-pelan cahaya di dalam dirinya padam, nuraninya menjadi tumpul. Ia tidak lagi mencari kebenaran, melainkan mempertahankan citra. Ia tidak lagi berjalan untuk mengenal diri, melainkan untuk membangun kedudukan batin di atas orang lain. Dan saat itu terjadi, ilmu yang seharusnya menjadi jalan pulang berubah menjadi jalan sesat yang paling halus. Maka benar, leluhur menyembunyikan sebagian ilmu bukan semata agar tidak dicuri, melainkan agar tidak dipakai oleh manusia yang belum selesai dengan egonya. Sebab ketika pengetahuan yang dalam jatuh ke tangan yang salah, yang hancur bukan hanya dirinya, tapi juga orang-orang yang percaya kepadanya.
Dan pada akhirnya, setelah semua lapisan dibuka satu persatu, kita sampai pada satu kesimpulan yang paling sunyi, sekaligus paling mengguncang. Mungkin ilmu Jawa yang paling berbahaya itu tidak pernah benar-benar disembunyikan karena ilmunya jahat, bukan karena ajarannya sesat, bukan pula karena leluhur ingin membuat manusia tetap bodoh. Bisa jadi, ilmu itu dijaga rapat justru karena leluhur terlalu paham betapa rapuhnya manusia saat berhadapan dengan kekuatan. Sebab, manusia ketika masih dikuasai nafsu, hampir selalu salah memaknai anugerah. Sedikit kemampuan membuatnya merasa lebih tinggi. Sedikit kewibawaan membuatnya ingin dihormati. Sedikit ketajaman rasa membuatnya tergoda menghakimi. Sedikit keberhasilan membuatnya lupa bahwa semua itu bisa sewaktu-waktu dicabut. Dan ketika itu terjadi, manusia tidak hanya jatuh, ia sering jatuh sambil merasa dirinya masih berdiri. Itulah yang paling mengerikan. Karena kehancuran yang paling dalam bukan ketika seseorang kehilangan segalanya di depan mata. Kehancuran yang paling dalam adalah ketika seseorang merasa dirinya sedang naik menuju puncak, padahal diam-diam ia sedang tenggelam ke dasar jurang yang dibangun oleh egonya sendiri. Leluhur Jawa memahami bahwa tidak semua orang siap memegang sesuatu yang bisa memperbesar isi batinnya. Sebab ilmu yang dalam tidak memilih, ia hanya memperjelas siapa dirimu. Jika batinmu bening, ia akan membuatmu semakin teduh. Tapi jika batinmu masih gelap, ia akan membuat gelap itu semakin luas, semakin halus, dan semakin sulit disadari. Maka rahasia terbesar dari ilmu Jawa yang disembunyikan bukan terletak pada mantranya, bukan pada ritualnya, bukan pada daya gaibnya. Rahasia terbesarnya adalah syaratnya, bahwa yang boleh mendekat hanyalah mereka yang rela direndahkan, rela dibersihkan, rela ditelanjangi dari kesombongan, dan rela kehilangan dirinya yang palsu. Karena orang yang masih ingin terlihat hebat tidak akan kuat memegang ilmu yang sejati. Orang yang masih haus pujian tidak akan sanggup menanggung sunyinya laku. Orang yang masih ingin menang atas orang lain tidak akan pernah sampai pada inti ajaran yang sesungguhnya. Sebab di puncak ilmu Jawa yang dimuliakan bukan kekuatan, melainkan kebeningan. Bukan kemenangan, melainkan pengendalian diri. Bukan kemampuan menundukkan orang, melainkan kemampuan menundukkan nafsu sendiri. Dan justru disitulah letak tamparan paling keras bagi banyak orang. Karena selama ini, manusia sibuk mencari ajian untuk membuka jalan hidup, padahal yang menutupnya mungkin adalah kerakusan di dalam dadanya sendiri. Manusia sibuk mencari kekuatan agar tak dipandang rendah, padahal yang membuatnya kecil adalah kesombongan yang tak pernah ia akui. Manusia sibuk mencari rahasia agar dihormati semesta, padahal semesta hanya tunduk kepada mereka yang sudah selesai dengan pamrihnya. Maka jika malam ini kita mendengar bahwa ada ilmu Jawa yang terlalu berbahaya hingga harus disembunyikan, pahamilah satu hal. Yang sebenarnya berbahaya bukan hanya ilmunya, melainkan kenyataan bahwa tidak semua manusia siap menjadi bersih ketika kekuatan mulai mendekat. Dan mungkin justru karena itulah para leluhur memilih diam. Mereka tidak menutup pintu karena benci pada manusia. Mereka menutup pintu itu karena mereka tahu tangan yang belum suci akan mengubah cahaya menjadi bencana. Maka setelah semua ini, mungkin kita mulai mengerti
bahwa yang selama ini disebut sebagai ilmu berbahaya bukan semata karena ia bisa membuka sesuatu yang tak terlihat, bukan semata karena ia bisa memberi daya yang tak dimiliki orang kebanyakan, dan bukan pula karena ia dipenuhi hal-hal yang membuat bulu kuduk merinding. Yang membuatnya benar-benar berbahaya adalah karena ilmu itu menyentuh bagian paling dalam dari manusia, bagian yang selama ini paling sering disembunyikan, bahkan dari dirinya sendiri. Ia menyentuh nafsu, ia menyentuh ambisi, ia menyentuh luka, ia menyentuh kesombongan yang halus, ia menyentuh keinginan untuk diakui, dipuja, ditakuti, dan dimenangkan. Dan ketika semua itu disentuh oleh sesuatu yang besar, maka manusia akan terbelah menjadi dua, menjadi lebih bening atau menjadi lebih gelap. Disitulah kita seharusnya merasa gentar, karena bisa jadi, selama ini, yang kita takutkan adalah gelap di luar diri, padahal yang paling harus diwaspadai justru gelap di dalam dada sendiri. Gelap yang tidak berwajah, gelap yang tidak bersuara, gelap yang tidak datang sebagai monster, tetapi datang sebagai rasa ingin lebih berkuasa, lebih dihormati, lebih tinggi dari orang lain. Dan saat gelap itu diberi jalan oleh ilmu yang dalam, kehancurannya tidak akan selalu tampak seketika, tetapi ia akan merambat perlahan, mengeringkan nurani, menumpulkan kejujuran, dan mematikan cahaya yang dulu pernah hidup di hati. Leluhur Jawa memahami kenyataan itu jauh sebelum manusia modern sibuk memburu kekuatan. Mereka tahu, pengetahuan yang tinggi tanpa keluhuran batin hanya akan melahirkan manusia yang tampak kuat di luar, tetapi retak di dalam. Tampak tenang di wajah, tetapi keruh di hati. Tampak sakti di mata manusia, tetapi sesungguhnya kalah oleh dirinya sendiri. Itulah sebabnya, ilmu yang paling tinggi tidak pernah diberikan kepada orang yang paling keras suaranya. Tidak diwariskan kepada mereka yang paling bernafsu mencarinya. Tidak dibuka kepada mereka yang hanya ingin cepat sampai. Karena puncak dari semua laku bukan kesaktian, bukan kekuasaan, bukan kemampuan menundukkan keadaan. Puncaknya adalah saat seseorang tidak lagi dikuasai oleh dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih berat daripada menaklukkan dunia. Maka jika malam ini kamu datang dengan rasa penasaran, pulanglah dengan kesadaran bahwa tidak semua rahasia harus dibuka hanya karena kita ingin tahu. Tidak semua pintu harus diketuk hanya karena kita merasa siap. Ada pengetahuan yang harus didekati dengan hormat, ada laku yang harus dimasuki dengan hati yang bersih, dan ada ajaran yang baru akan menunjukkan wajah aslinya ketika manusia sudah cukup rendah hati untuk tidak menyalahgunakannya. Jangan sibuk mencari ilmu untuk membuat orang lain tunduk. Carilah ilmu yang membuat nafsumu tunduk. Jangan sibuk mengejar kekuatan agar dunia mengakuimu. Kejarlah kebeningan agar hatimu tidak lagi diperbudak oleh ambisi. Karena pada akhirnya, manusia yang paling tinggi bukan yang paling ditakuti, bukan yang paling disegani, bukan yang paling misterius, tetapi yang paling mampu menjaga dirinya tetap lurus saat ia diberi kesempatan untuk menjadi besar. Dan mungkin disitulah seluruh rahasia itu berakhir, bahwa ilmu Jawa yang paling berbahaya sesungguhnya bukan untuk membuat manusia menjadi lebih sakti, tetapi untuk menyeleksi siapa yang pantas tetap menjadi manusia saat kekuatan mulai mendekat. Kalau pembahasan malam ini membuka sesuatu dalam batinmu, agar kita bisa terus menyelami warisan leluhur, makna hidup, dan rahasia-rahasia sunyi yang jarang dibahas di tempat lain. Ilmu tertinggi adalah menjaga diri tetap bening. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sugeng dalu poro sedulur, mugi tansah pinaringan rahayu, dijauhkan saking pepeteng ati, lan diparingi padang ing sajroning urip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.